Anna, čo hovorí v Božom mene? Viete, čo bol najtvrdší oriešok pri písaní Anny? Nebolo to písanie celého toho blogu z troch riadkov. Bolo to nájdenie fotky. Písať o žene v pokročilom veku a nájsť fotografiu, na ktorej by nebola ubitá, smutná, unavená tvár, je, zdá sa, takmer nemožné. A ja som tam naozaj nechcela dať len hociaký obrázok pri žene, ktorej tri riadky stačia na to, aby som aj ja chcela takú starobu ako ona. 40 dní po Ježišovom narodení prichádzajú Mária a Jozef spolu s ním do chrámu. Podľa zákona majú povinnosť obetovať. Vyžadoval sa baránok a holub alebo hrdlička. Po prípade pri finančne slabších rodinách namiesto baránka dve hrdličky či holubov. Časový odstup od narodenia sa musel dodržiavať. Po pôrode bola žena rituálne nečistá. Netelesne, nie morálne, myslí sa niečo iné. Ja viem, neznie to pôvabne, ale rituálna čistota má zmysel. A mimochodom, nevzťahuje sa to len na pôrody, a len na ženy. Pre zaujímavosť, pri narodení dievčatá ťa je žena rituálne nečistá dlhšie. Obetovanie je rovnaké. Ale ten čas, neviem. Nikto mi zatiaľ doteraz nevysvetlil, prečo pri dievčati je žena rituálne nečistá naozaj dlhšie. Ale na druhej strane znamenalo to, že mohla po pôrode viac oddychovať, že? Čosi podobné ako tento obrad fungovalo aj v cirkvi pri krste dieťaťa. V po niektorých oblastiach matka nemohla ani do kostola. Áno, stála v chodbičke počas celého krstu vlastného dieťaťa. A nie, zjavne nie som faninka. Lebo žijeme v dobe milosti a nie v dobe zákona. A aj keď zo zákona desatoro pre nás stále platí, to ostatné je už trocha inak. Lebo síce pár vecí by bolo na diskusiu, ale toto, nemôžete zo zákona vyberať len to, čo vám vyhovuje, lebo ten zákon je zákonom, keď je v celku. A minimálne ja som v živote žiadnu hrdličku, ani to ešte barana, na oltári nepodrezala. Takže Mária a Jozef s Ježišom sú v chráme. Určite tam nie sú jediní a určite nie sú jediná rodina, ktorá prichádza pri narodení dieťaťa obetovať. Ale aj tak je na nich namieranej viac pozornosti ako na iných. Mnohé podstatné veci jednoducho nie sú viditeľné očiam. Najprv k ním prichádza muž v pokročilom veku menom Simeon. Jemu oznámil Duch Svätý, ako? Snívalo sa mu, počul hlas, dostal mail, stále mám toľko otázok. Jemu teda oznámil Duch Svätý, že neuvidí smrť skôr, ako by videl pomazaného Pánovho. Pomazaný je v preklade Mesiáš a my pre ten istý titul najčastejšie používame slovo Kristus. Inak, rozmýšľali ste nad tým, že smrť raz budeme vidieť? Simeonovi Biblia venuje 10 riadkov a niekedy sa k tomu dostanem podrobnejšie. A potom k ním prichádza Anna. O nej sa píše v troch veršoch a človek by si povedal, no čo sa odtiaľ dá vytiahnuť. Ale ak si toto niekto naozaj povedal, tak to ma asi ešte nepozná. Na rozdiel od Simeona, jej reč v Evanjeliu nie je zachytená priamo, ale je prerozprávaná. Simeon hovorí o väčšom a väčšom kontexte, ako cez toto dieťa príde zmena pre pohanov a celkovo vidno, že si uvedomuje, čo sa tu deje. Toto dieťa zmení dejiny. Takisto to Simeon vzťahuje na svoj národ. Hovorí o oslave izraelského ľudu. Mimochodom, keď hovoríme o Ježišovi, ale zabudáme na to, odkiaľ prišiel, do akého národa sa narodil, tak sme kúsok mimo. Simeon má nadhľad. Anna je viac v prítomnosti. Vidí, čo sa deje tu a teraz. Vidí Ježiša a vie dobre, kto on je. Neviem si predstaviť, aký pocit to pre ňu musel byť. Určite bolo v Izraeli veľa zbožných vdov, ale práve ona dostala takúto možnosť. Ona, Anna, bola vybratá. Anna chváli Boha a potom sa díva okolo seba na ľudí, ktorí netušia, aká dôležitá vec sa práve deje a rozpráva im o tom. Simeon s Annou sa krásne doplňajú, všimli ste si. On vidí veci z nadhľadu, z odstupu, Anna zase vníma to tu a teraz. On vie, ako Ježiš zmení dejiny a v tom vidí aj nás s 2000-ročným odstupom. Anna zase vidí ľudí, ktorí síce boli prítomní, pozerali sa, ale aj tak nič nevideli, ako keby tam ani neboli. Im Anna rozpráva o tom, čo sa deje. Veľmi sa mi páči, ako sú opísaní ľudia, ktorým Anna rozprávala o Ježišovi. Všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. Tak je to doslova napísané. Samozrejme, že sa myslí na celý Izrael, ale ono je to povedané tak krásne poeticky. Ako keď my povieme, bolí ma srdce, alebo žiada sa mi uľava pre moje srdce. Samozrejme, že tým myslíme celú našu bytosť, ale srdce je jej zástupcom. A Jeruzalem je srdce Izraela. Vieme, že Anna bola dcéra muža menom Fanuel a pochádzala z kmeňa Ášer. Nevieme, prečo tam neznie meno jej manžela, pravdepodobne preto, lebo je už dávno mŕtvy. A meno jej otca nám, alebo aspoň mne osobne teraz, nič nepovie. Údaj o kmeni Ášer je ale čosi iné. Práve to je jeden z biblických údajov, kde sa nám oplatí hrábať hlbšie. Ášer bol jeden z Jakobových synov a potom jeho meno niesol celý kmeň. Mojžiš pred svojou smrťou vyslovil požehnanie pre všetky kmene a kmeňu Ášer povedal toto. Najpožehnanejším zo synov nech je Ášer. Nech je miláčikom svojich bratov a nech si v oleji namáča nohu. Železo a meď sú tvoje závory, tvoja sila nech trvá, pokiaľ žiješ. Všimnite si zvlášť to posledné. Nech tvoja sila trvá, kým žiješ. Nikdy doteraz som sa nad tým hlbšie nezamyslela, až kým som nevidela Annu a jej starobu, nepripútanú na posteľ, schopnú chodiť, vidieť, so sviežou mysľou a s kopou nádeje. A k tomu sa ešte dostanem. Anna je opísaná ako žena v pokročilom veku. Text, kde sa o tom píše, je však trocha nejasný vo vyjadrení. Evangelický preklad o nej hovorí, žila s mužom 7 rokov od svojho panenstva, bola to vdova 84-ročná. Ekumenický preklad, keď sa vydala, žila s mužom 7 rokov, potom do 84 rokov ako vdova. Nie je jasné, ani v gréckom origináli, či mala 84 rokov, alebo 84 označuje čas, ako dlho bola vdova. Je to zaujímavé, lebo síce ženy po 80-ke poznám, ale tá druhá možnosť. Len počítajme. S manželom žila 7 rokov. Nemohla, dúfajme sa, vydať v mladšom veku ako 14. Teda 14 plus 7 plus 84 rovná sa 105 rokov. Ak by to bol ten vyšší vek, potom by bola rovnako stará ako Judita v starozmluvných apokryfoch, ktorá zomrela presne v tomto veku. Ako napísala jedna teologička, prikláňam sa k veku 105 rokov, pretože je to v línii s mnohými zázrakmi, ktoré obklopujú zázrak narodenia. A ja som chcela tie zázraky menovať, aby som to potvrdila, ale zistila som, že na jednu zátvorku je ich fakt veľmi veľa. O Anne nevieme dosť, aspoň teda ja nie. Nielenže nepoznáme meno jej muža, ale ani nevieme, či mala deti. Ak áno, žili ešte alebo ich prežila? A ak áno, nevieme si predstaviť, aké ťažké to pre ňu bolo a ani nechceme, lebo žiadna matka nemá prežiť svoje dieťa. Ale teda, ak deti nežili, poprípade, ak ich nemala, kto ju financoval? Sme v čase, keď neexistoval dôchodok. Vieme si predstaviť, že keď ženy nemajú niekoho blízkeho, nemajú, kto by ich živil. Bola bohatá? Alebo jej iní ľudia prispievali na jedlo? Kde bývala? Mohla v kuse bývať v chráme? No, mám proste viac otázok, ako odpovedí. Nevieme, ako vyzerala. Môžeme však predpokladať, že bola vďaka pravidelným pôstom štíhla a myslím si, že aj vďaka ním bola dlhoveká. Je dosť štúdií, ktoré hovoria, ako dobre pravidelný pôst vplýva na zdravie. A na druhej strane tu máme štatistiky úmrtnosti a civilizačné choroby, ktorým by sme sa mnohokrát vedeli vyhnúť, vedeli im zabrániť, ak by sme jedli menej a normálnejšie. Anna mala v poriadku zrak? Počula dobre a vládala chodiť. Nebola zahorknutá ako ľudia, ktorí hovoria len sami o sebe. A ja netvrdím, že ich život nie je ťažký, ale takto zvyčajne prepočujú a prehliadnú to všetko krásne v ňom. A Anna malého Ježiša s rodičmi neprehliadla. Čo ešte viac vieme o Anne? Teraz sa vrátim trocha dozadu. Prvá vec o nej, ešte skôr ako sa vysloví jej meno, je to, že Anna je prorokyňa. Prorokovať v gréčtine, v tej bol príbeh napísaný, znamená hovoriť v Božom mene. Tak ako to mnohí dôležití ľudia robia, že majú svojich hovorcov, tak ich má aj Boh. Ľudí, ktorí hovoria v jeho mene všetkým, ktorí majú uši. Keď o prorokovaní píše apoštol Pavel, kladie ho nad všetky ostatné dary. To znamená, že aj keď pripustíme možnosť, že Simeon bol kňaz, nevieme, len si to myslíme. Aj keď to pripustíme, Anna mala tak či tak vyššie postavenie. Nie, že by bola viac, teraz sa tu trochu idem zamotať do slov, ale jej duchovný dar bol viac. A všimnite si aj to, že bola prorokyňa. A to o sebe nehovorila ona, ale hovorili to o nej iní. Spoznávali ten duchovný dar v nej. Jasne. Tu nejde o to povedať, kto bol v príbehu dôležitejší. Skôr ukázať, že každý má svoju úlohu a svoje miesto. A ak má niekedy žena dôležitejší duchovný dar ako muž, všetci to hádam prežijeme. Pripomenúť si, že nie je na nás, ale na Duchu Svetom rozdávať duchovné dary. Tak mu prosím, nekecajme do roboty. Mimochodom, ak žena môže prorokovať, teda hovoriť aj v mene Božom, môže aj učiť. A teda nič, rada to zopakujem, nič nestojí v ceste žene, ktorú do služby povolal Boh. Opis Anninho životného štýlu nám dnes možno príde trocha výstredný. Nevychádzala z chrámu, pôstom a modlitbami, vodne v noci. A myslím si, že to bolo výstredné aj vtedy. Ale je tento životný štýl evidentne sedí a posilňuje ju. Vezmite do úvahy jej vek a všimnite si naozaj, pohybuje sa sama. Je mobilná, bdelá, vnímavá, vie sa vyjadrovať, neodchádza jej myseľ, jej telo nie je prekážkou. Je duchovne múdra a nesebecká. Biblia ju zobrazuje pozitívne, bez trpkosti, ako ženu, čo myslí na druhých a je plná nádeje. Anna mi pripomenula jeden starý spráchnivelý strom, o ktorom si všetci mysleli, že cez zimu zahynul. Ale na jar ten strom prekvapivo zakvitol a poviem vám, to bol pohľad. Anna je aj ďalšia z tých, ktorí pochopili Boží plán skôr, ako je to logicky možné. Je tu Ježišova mama Mária a potom aj Alžbeta, ktorá spoznala jeho dôležitosť ešte v maminom lone. A aby sme nezabudali, spolu s ňou aj jej syn, ktorý sám bol ešte v maminom lone. Prečo? Ako píše prorok Ámos. Pretože Hospodin Pán neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Takže všetky tieto ženy a ešte aj Ján, ešte ako bábo v maminom brúšku, boli proroci. Dobre vedieť, že sa dar proroctva skutočne neobmedzuje vekom. A ešte jedna vec ma zaujala. V príbehu Ježišovho narodenia vystupujú tri ženy. V slovenčine máme výraz produktívny vek, ktorý označuje ženu dospelú, ktorá má rodinu, deti a pracuje. No ani jedna z tých troch žien nie je v produktívnom veku. Jedna je ešte príliš mladá, býva u rodičov a je bez muža a ďalšie dve sú už v pokročilom veku. Nič neprodukujú, nič neprinášajú, práve naopak. Užitočnosť nášho života sa nemeria tým, čo si o nás myslí a ako nás označuje spoločnosť. Skutočná užitočnosť je v Božích očiach, ktorý vidí nielen povrch, ale díva sa na srdce.